bankai pietiek aktīvu, lai mēs izmantotu bankas pašas resursus gan sekto noguldījumu apmierināšanai, gan arī, lai veiktu pēc mūsu aprēķina arī lielākajā daļā visu pārējo noguldītāju prasījumus apmaksāt. Tātad šeit noguldījumu garantija fonds mums nekādā mērā necietīs, un jebkurā gadījumā mēs runājam par garantētiem noguldījumiem, tā visa būs bankas pašas nauda, kas tiks izmantota. Ja? Tad nebūs vajadzīgs neviens cents ne no nodokļu maksātājiem, ne no valsts kases, ne no garantija fonda.